This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเจอกันครับวันอังคารที่2เมษายน2567นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยครับ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะครับใครที่เข้ามาแล้ววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วประเด็นใหญ่ของเราผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้เห็นจากปกไปแล้วนะครับปกคลิปของเราก็คือเรื่องของการซักฟอกรัฐบาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวด่วนในวงการตำรวจเข้ามาซึ่งผมจะขออนุญาตอ่านสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมานะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกออกหมายเรียกถึง3ครั้งแล้วก็ไม่ได้รับหมายเรียก ไม่ได้ไปตามหมายเรียกนี่นะฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับทางศาลอาญารัชดาพิเศษครับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เดินทางมายื่นคำร้องขอออกหมายจับนะฮะขอออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันทีนี้ถามว่ามาจากไหนมาจากการสืบสวนสอบสวนเส้นเงินที่เชื่อมมาจากคดีที่สน.ตะปูนเคยขออนุมัติหมายจับคดีเว็บการพนันของศาลอาญาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จับกุมไปเนี่ยนะฮะมีนางพิมพ์นามสมมุติเป็นผู้จัดการเว็บ BNK Master จริงๆก็ชื่อก็รู้กันหมดแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มีการยื่นขอหมายจับไป12มีนาคมศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับ4คนเป็นตำรวจ3พลเรือน1ส่วนรองสุรเชษฐ์เนี่ยให้ออกหมายเรียกก่อนก็อย่างที่เราทราบข่าวนะฮะทางพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียก3ครั้งแต่หมายเรียกเนี่ยก็ไปไม่ถึงรองโจ๊กสักทีวันนี้เลยมาขอออกหมายจับนะครับล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับเรียบร้อยโดยศาลท่านให้เหตุผลเอาไว้3ข้อ1คดีมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ามีความผิด2ผู้ต้องหามีพฤติการหลีกเลี่ยงหมายเรียกของพนักงานสอบสวนและ3คดีนี้เป็นอำนาจของศาลอาญาแล้วล่าสุดนะฮะนักข่าวของเราได้รายงานสดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะฮะบอกว่าทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตอนแรกมีข่าวว่าจะเดินทางไปพรุ่งนี้นะฮะที่จะไปมอบตัวแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าน่าจะไปภายใน1ชั่วโมงข้างหน้านี้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะล่าสุดเนี่ยน่าจะไปภายใน1ชั่วโมงข้างหน้าเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บเดียวนะฮะนี่ล่าสุดบิ๊กโจ๊กนัดทนายความที่บกน.2นะฮะจะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาอีกไม่เกิน1ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวรอจับตากันละกันนะฮะวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเรื่องราวทั้งเรื่องของวงการสีกากีแล้วก็เรื่องของศึกซักฟอกรัฐบาลครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์คร
ับ ครับ
แหมอาจารย์มานี่ตอนแรกกะว่าจะคุยแค่เรื่องการเมืองแต่ขออนุญาตถามไถ่เรื่องข้อกฎหมายสักนิดนึงเพราะว่ากรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยคนงงตั้งแต่หมายเรียก3ครั้งแล้วนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะจริงๆบิ๊กโจ๊กออกสื่อทุกวันนะฮะ รู้อยู่แล้วตั้งแต่หมายเรียกครั้งที่1ด้วยซ้ำว่าบิ๊กโจ๊กอยู่ไหน
ครับ
ตรงนี้ในมุมอาจารย์มองยังไงฮะ
คือเรื่องคือผมก็ไม่ทราบได้นะครับว่า
ครับ
ในตอนที่ไม่ไปตามหมายเรียกเนี่ยได้แจ้งเหตุอันควรแค่ไหนเพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา66เนี่ยนะครับ
ครับ
ถ้าหากจะบอกว่าไม่มาตามหมายเรียกแล้วจะออกหมายจับเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเหตุที่เรียกว่าไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร
ครับ
เราก็ไม่ทราบว่าตอนที่ไม่ไปเนี่ยมีข้อแก้ตัวอะไรอันควรหรือไม่นะครับอันนี้ถึงจะเข้าเหตุนะครับตามมาตรา66วงเล็บ2นะครับว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีคือต้องหลบมีเหตุจะหลบหนีนะครับตามวงเล็บ2เนี่ยนะครับถึงจะถือว่าเข้าเหตุที่จะออกหมายจับ
ครับ
ทีนี้เหตุว่าจะหลบหนีเนี่ยดูจากอะไรเขาก็มีขยายความนะครับที่วรรค2ว่าถ้าไม่มาตามนัดหรือตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุอันควรก็สันนิษฐานว่า
ครับ
จะหลบหนีเมื่อจะหลบหนีก็ถือเป็นเหตุในการออกหมายจับ
ครับ
นะครับทีนี้ก็ต้องไปดูว่าข้อแก้ตัวอันควรนี่คืออะไรนะครับทีนี้ในหลักนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับหรือท่านผบ.ตร.ที่ทนายความท่านหนึ่งนะครับมากล่าวหาเนี่ยทั้งสองท่านซึ่งมีประเด็นข่าวใหญ่อยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าอยู่ภายใต้บทสันนิษฐานของรัฐธรรมนูญ ว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด
ครับ
นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผมเข้าใจว่าที่คุณอ๊อฟอ่านข่าวเมื่อกี้ที่มีการเปลี่ยนมาเป็นคืนนี้ใช่ไหมฮะจะมอบตัว
มอบตัวคืนนี้เลยฮะ
ครับเข้าใจว่าคงอยากจะให้มันเป็นข่าวใหญ
่
ถ้ายิ่งนานไปอาจจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นหรือเปล่าก็เชื่อว่าคงจะเป็นขั้นตอนที่ก็ขอประกันตัวเลย
ครับน่าจะเป็นอย่างนั้น
คนที่ติดตามเรื่องนี้มาในวงการศรีกากีก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งนะครับอ
ัน
น
ี้
เพื่อให้คุณอ๊อฟหรือว่าวงการได้ไปติดตามต่อ
ฮะ
คือคดีเนี่ยเรื่องเว็บพนันมินนี่อะไรเนี่ยนะครับได้มีการไปให้กับปปช.แล้วนะครับเพราะว่าระดับรองผบ.ตร.เนี่ยก็มันเทียบเท่ากับรองที่บดี
ครับ
นะครับก็เป็นอยู่ในเขตอำนาจของปปช.นะครับแต่ว่าในฐานความผิดเดียวกันเนี่ยในการกระทำเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องฟอกเงินขึ้นมาอีกอันนึง
ใช่ครับ
พอดีฟอกเงินเนี่ยมันไม่อยู่ในปปช.ก็เลยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งทหารออกม
า
ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าในวงการศรีกากีเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไป
ครับครับครับพอดีชวนอาจารย์มาคุยเรื่องการเมืองแต่เผอิญว่ามันมีเรื่องข้อกฎหมายเลย
ครับ
อยากทราบความเห็นของอาจารย์สั้นๆนิดนึงนะฮะอ้าวทีนี้กลับมาที่เรื่องของการเมืองแต่ว่าบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าระหว่างที่เราคุยกับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะโฟนอินกับทางประธานวิปฝ่ายค้านประธานวิปรัฐบาลนี่นะฮะนักข่าวของเราเกาะติดเรื่องของบิ๊กโจ๊กอยู่นะฮะถ้ามีความเคลื่อนไหวนะว่าบิ๊กโจ๊กพลตรีสุรเชษฐ์เนี่ยไปมอบตัวเมื่อไหร่อย่างไรถ้าอยู่ในช่วงของรายการเรานะครับเราจะตัดสัญญาณไปที่การรายงานสดของนักข่าวจากเดอะสแตนดาร์ดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดนะครับเกาะติดไลฟ์ของเราไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้สลับอารมณ์ครับมาที่เรื่องของเราในวันนี้หน่อยนะฮะนั่นก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฮะอาจารย์ทั้งทางฝ่ายค้านที่นำโดยก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมตินะฮะตามมาตรา152ที่น่าสนใจก็คือว่าสัปดาห์ก่อนสว.เปิดไปแล้วแต่ก็ดูจะไม่ค่อยได้สร้างแรงกระเพื่อมสักเท่าไหร่นะมีประเด็นบ้างนิดหน่อยนะเรื่องของคุณทักษิณเรื่องเงิน 10,000 บาทนี่ฮะก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็โอ้โหได้ทำโปรโมทใหญ่โตพอสมควรนะฮะบอกว่ารัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ประชาชนร่วมหาคำตอบว่ารัฐบาลนี้ทำงานเพื่อใครแต่ปรากฏล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของเวลาในการที่จะอภิปรายกันนะฮะว่าตอนแรกฝ่ายค้านบอกว่า22ชั่วโมงนะส่วนรัฐบาล8ชั่วโมงแต่ล่าสุดรัฐบาลบอกหยุดช้าก่อนฝ่ายค้านเอาไป18ชั่วโมงรัฐบาลขอ10ชั่วโมงอ้าวตกลงเรื่องราวเป็นยังไง เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยนะฮะกับสายโฟนอินครับกับคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับคุณวิสุทธิ์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณอ๊อฟครับ
คุณครับเดี๋ยวผมขอเสียงได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับคุณวิสุทธิ์ได้ยินผมชัดเจนมั้ยฮะ
ชัดเจนมากครับ
โอเคครับคุณวิสุทธิ์ครับขออนุญาตเริ่มต้นเรื่องแรกเลยครับสั้นๆตรงนี้เพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยเยอะนะฮะเรื่องการจัดสรรเวลาตอนนี้ลงตัวหรือยังฮะตกลงก็ได้หรือยังฮะ
ก็ยังไม่ลงตัวครับ
ครับ
ปัญหาก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ท่านประธานที่ประชุมก็คือท่านพิเชษฐ์เชื้อเมืองพันธ์นัดให้คุยกันพรุ่งนี้นะฮะแปดโมงครึ่งแปดโมงสามสิบนาทีที่จะต้องคุยกันก่อนที่จะเปิดการประชุม9โมงนะครับก็จะให้มาเจรจาอีกครั้งหนึ่งฮะ
ครับ
มันจะสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือ
ครับ
การที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายกล่าวหารัฐบาลเนี่ย
ครับ
ถึง22ชั่วโมงแล้วฝ่ายรัฐบาลจะได้ชี้แจงแค่6ชั่วโมงเนี่ย
ครับ
มันจะไม่สามารถชี้แจงในทุกกระทรวงดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้อภิปรายแต่ท่านนายกกูจะเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงมากนะครับเพราะนั้นแต่ละท่านเนี่ยที่ถูกพาดพิงเสียหายหรือไม่เข้าใจท่านก็จะใช้เวลาในการชี้แจงดังนั้น6ชั่วโมงเนี่ยเรามองว่า
น้อยไป
ท่านจะไม่สามารถจะชี้แจงได้นะครับเพราะนั้นก็อยากบอกฝ่ายค้านว่า
ครับ
ก็ให้โอกาสรัฐบาลชี้แจงอย่าไปกลัวการชี้แจงนะครับนะเวลานักกล่าวหาเขาได้ก็ต้องให้เขาชี้แจงต้องสปอร์ตหน่อยนะโตหน่อยฮะก
็
มีหัวใจบ้างนะฮะทีนี้การที่จะไม่ยอมมาเจรจาในฝั่งคุณประกรณ์วุฒิว่าจะไม่มีการเจรจาในพวกนี้ผมก็ว่าทางที่ดีมาเจรจาเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับลองให้โอกาสมานั่งคุยกันแต่ถ้าไม่เจรจาจริงๆก็มีทางเดียวก็คือไปเจรจากันในห้องใหญ่ในห้องประชุมเลยนะครับว่าฝ่ายค้านจะได้กี่ชั่วโมงรัฐบาลได้กี่ชั่วโมงเสร็จแล้วก็โหวตเลยนะฮะถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ต้องไปโหวตกันว่าใครจะได้กี่ชั่วโมงผมก็ฟังจากคราวที่แล้วที่สว.อภิปรายเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยอย่างท่านภูมิธรรมเนี่ยครับร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกเนี่ยได้เวลาชี้แจง2นาทีแต่เวลาว่าท่านเป็นชั่วโมงนะท่านได้ตอบ2นาทีนี่มันก็ไม่ยุติธรรมแล้วครับครั้งนี้เราดูฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้อภิปรายท่านเดียวถ้าอีกไปท่านนายกนะฮะแล้วก็คงพอชี้แจงหรือว่า 3-4 คนได้ดู 3-4 ท่านแต่ละกระทรวงแต่ว่าครั้งนี้ดูยาวเหยียดนะครับหลายกระทรวงมากเขาจะชี้แจงได้ไงเวลา6ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เห็นว่าถ้าจะให้ชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวก็จะว่ารัฐบาลไม่ชี้แจงไม่กล้าชี้แจงก็แมนๆหน่อยครับก็ให้เวลามานะฮะอย่างน้อยๆสัก10ชั่วโมงคุณเอาไป18นี่ก็มากแล้วนะฮะรัฐบาลได้10ชั่วโมงผมว่าพอดีแต่ว่าถ้าเขายังไม่ยอมเจรจาก็ไปโหวตในห้องใหญ่หรือว่าจะ
ครับครับงั้นถามคุณวิสุทธิ์ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันกรณีที่ว่ารัฐมนตรีบางท่านเนี่ยไม่มาตอบกระทู้ถามสดจนฝ่ายค้านออกมาโวยคุณวิสุทธิ์เองก็ออกมาส่งสัญญาณถึงรัฐมนตรีเหมือนกันรอบนี้เนี่ยได้พูดคุยกันแล้วไหมฮะว่ารัฐมนตรีจะมาตอบกันทุกคนเลยไหมฮะ
คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องดูว่ารัฐมนตรีต้องมาตอบทุกคนนะครับเราก็เกรงเรื่องเวลานี่แหละครับบางครั้งถ้าฝ่ายค้านถามเป็นหมวดหมู่กระทรวงนั้นกระทรวงนี้รัฐมนตรีก็สามารถตอบได้ทันทีแต่ว่าพอไปตีหนึ่งตีสองแล้วมันจะเป็นเรื่องลำบากในการตอบนะครับบางขั้นก็คงจะไม่สามารถนั่งได้2วัน2คืนได้นะครับ
ครับ
ก็คิดว่าข้อมูลทั้งหลายรัฐมนตรีทุกคนนายกก็กำชับให้มาตอบในครั้งนี้นะครับเขาเตรียมทีมมาทั้งหมดนะครับ
ครับครับ
ไม่น่ามีปัญหาเรื่องการอธิบายความเพราะว่าเรามาเป็นรัฐบาลเนี่ยงบประมาณก็ยังผ่านพึ่งผ่านสวไปอาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่ไปถึงพื้นที่เลยยังไม่ได้เช็คงบเลย
ครับ
เรื่องการพิปาย152เนี่ยเขาบอกให้สอบถามและก็เสนอแน
่ครับ
นะครับในตามรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับมาตรา152ให้สอบถามและเสนอแน่แต่ฟังว่าที่ฝ่ายค้านเขียนมาเนี่ยผมก็หวังว่าประเด็นนั้นค่อนข้างจะรุนแรงไปนะฮะถ้ามันเกินเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ได้อยู่ในข้อบังคับเนี่ยเราก็จะมีการทักท้วงกันเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจะให้เวลา6โมงเนี่ยทั้งรัฐมนตรีชี้แจงและให้ฝ่ายรัฐบาลประท้วงเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเวลาไม่พอจริงๆนะครับ
ครับครับคุณวิสุทธิ์ครับที่บอกว่าบางประเด็นที่มันดูจะรุนแรงไปแล้วคงจะต้องทักท้วงเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณทักษิณหรือเปล่าฮะ
คือประเด็นท่านทักษิณเนี่ยท่านทักษิณไม่ได้มายุคที่พวกเราเป็นรัฐบาลนะครับ
ครับ
ท่านทักษิณมาในขณะนายกรัฐมนตรีชื่อท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านวิษณุเครืองามเป็นผู้ดูแลเรื่องกฎบทกฎหมายของพรรครัฐบาลท่านประยุทธ์
ครับ
แล้วเข้ามาในช่วงนั้นแล้วก็การไปนอนโรงพยาบาลอะไรก็เป็นรัฐบาลท่านดูแลนี่ครับฮะแล้วเป็นเจ้าที่รัฐของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยส่งท่านไปโรงพยาบาลตำรวจนะไม่ใช่รัฐบาลท่านเศรษฐาใช่ป่ะอะไรนะครับ
ครับ
แล้ววิธีการทั้งหมดที่พูดถามกันเนี่ยพอจนผมจำท่านทวีไปตอบในสภาบ่อยมากเดี๋ยวฝ่ายค้านก็ถามกระทู้ถามสดบางวันก็อาทิตย์ก็กระทู้ทั่วไปจนผมฟังจนจำได้หมดแล้วว่าเรื่องราวเนี่ยระเบียบต่างๆที่ออกมาเนี่ยในทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์นะฮะระเบียบของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาเขียนมาตั้งแต่ปี62แล้วครับออกระเบียบกันมาชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านทักษิณไม่ได้มาออกมาในขณะที่พรรครัฐบาลนี้จะไปออกระเบียบต่างๆเพื่อเอื้อใครนะครับในครั้งนี้ก็มีคนได้รับสิทธิประโยชน์ตั้ง900กว่าคนนะที่ได้รับการพักโทษก็เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฟังจากฝ่ายค้านเนี่ยถามบ่อยจนผมจำได้ว่าท่านประธานจะ
ตอบว่ายังไงใช่ไหมฮะ
ที่ทำจะตอบยังไงผมฟังผมก็นั่งฟังตลอดก็มีกระถามซ้ำประเด็นเนี่ยเรื่องเนี้ยก็มีถามประจำแล้ว
แ
ล้วเชื่อว่าอ
ย่าง
น
ี้ไหมครับ
ก็จะถามอีก
คุณวิสุทธิ์แปลว่าอย่าง
น
ี้ไหมฮะ
ที่ไป
ว่ารอบนี้ถ้ามีชื่อคุณทักษิณปุ๊บเนี่ยโอ้พรรคเพื่อไทยจะประท้วงกันวุ่นเหมือนคราวก่อนไหมฮะ
คืออย่างนี้ที่จะประท้วงไม่ประท้วงต้องบอกในข้อเท็จจริงนะไม่ใช่เฉพาะท่านทักษิณ
ครับ
ที่ผมอยู่สภามา20กว่าปีเนี่ยครับถ้าจะพูดถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นข้อบังคับเขียนชัดเจนนะเราว่าแต่ข้อบังคับก่อน
ครับ
ไม่ใช่ท่านทักษิณเท่านั้นนะครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นบุคคลภายนอกท่านเหล่านั้นไม่สามารถมาตอบได้ในสภาคุณก็อภิปรายรับดีว่าการไปเลยยุติธรรมอาศัยไปเต็มที่อย่างเงี้ยเขาสามารถตอบได้แต่บุคคลภายนอกไม่ใช่แต่ท่านทักษิณนะครับเป็นผู้ใดก็ตามข้อบังคับเนี่ยถ้าคุณไปกล่าวโดยไม่จำเป็นถ้าทำให้เสียหายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบคุณทางคดีเองนะครับเพราะว่าเขาเสียหายเขาไม่ได้มาตอบได
้
ท่านจะอภิปรายรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอะไรได้เต็มที่หมดอ่ะนี่เป็นข้อบังคับไม่ใช่เฉพาะท่านทักษิณทุกคนก็อยู่ในกรอบนี้นะแต่ว่าท่านประธานได้ทักท้วงว่าคุณไปกล่าวหาด้วยเขาไม่จำเป็นเนี่ยไม่มีจำเป็นต้องเอ่ยชื่อทำให้เขาเสียหายนี่อันนี้ก็ต้องรับผิดชอบผลทางคดีไม่ใช่เป็นไม่จำเป็นต้องมาท้วงถ้ากล้า ถ้าทำแล้วเขาเสียหายเขาก็ฟ้องก็เรื่องปกตินะฮะต้องกล้าทำก็ต้องกล้ารับด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นในสภาทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เฉพาะท่านทักษิณเท่านั้นนะครับ
ครับครับโอเคครับอ่ะนิดเดียวฮะคือมันมีประเด็นนึงที่หลายคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เพื่อไทยไม่ยอมเรื่องของเวลาในการอภิปรายเนี่ยมาจากการเล่นเกมการเมืองกันระหว่างสองพรรคหรือเปล่าฮะตอนที่มีการขอนับองค์ประชุมตอนร่างกฎหมายคาสิโนฮะ
คืออย่างนี้ไอ้เรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วระหว่าง6ชั่วโมงที่ให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแล้วตัวเองโง่22เนี่ยอันนี้เป็นเกมการเมืองหรือเปล่าครับผมไม่แฟร์นะครับถ้าไปโหวตในห้องประชุมใหญ่เนี่ยหลายพรรคการเมืองเขาจะเอา14ต่อ14นะครับ
ครับ
ใช่ไหม14ชั่วโมงก็ปัดฟังแล้ว14คุณกล่าวหาเขาก็ต้องตอบคุณกล่าวหาเขาก็ต้องตอบไปเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลไม่ได้กลัวการอภิปรายของฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็อย่าได้กลัวการชี้แจงของรัฐมนตรีเลยครับอย่ากลัวการชี้แจงของรัฐบาลเลยก็ต้องให้แฟร์ให้เขาตอบถามมาก็ให้เขาตอบดีครับไม่ใช่ตีหัวเขาบ้านคุณว่าเขาได้กล่าวหาเขาได้แต่เขาจะตอบไม่ยอมให้ตอบไม่ใช่ครับนี่แหละความยุติธรรมนี่แหละพรรคของคนรุ่นใหม่พรรคของความเสมอภาคที่อยากได้ความเท่าเทียมอย่างนี้แหละครับเท่าเทียมมันเทียบเท่าเทียมตรงไหนครับ
โอเค
ต้องกลับไปคิดใหม่นะครับ
ประเด็น
น
ี้
นะครับไม่ใช่เล่นเกมการเมืองตรงไปตรงมาครับ
ผู้
ที่ฟังรายการนี้อยู่ก็เข้าใจว่ามันคืออะไร
ครับครับได้ครับวันนี้สอบถามเท่านี้นะครับคุณวิสุทธ์ครับ
ครับ
ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคุณวิสุทธ์ชัยนรุณนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะฮะเอาเราสอบถามกันต่อเลยแล้วกันพอดีคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านรอเราอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บนึงนะฮะจะได้ฟังจากทั้ง2ฝ่ายก่อนเลยนะฮะอ่ะคุณประกรณ์วุฒิสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีคุณน็อปสวัสดีอาจารย์ด้วย
ครับครับคุณประกรณ์วุฒิเมื่อกี้น่าจะได้ทันฟังคุณวิสุทธ์ช่วงท้ายๆอยู่นะฮะ
ใช่ครับใช่คร
ับ ผมขออนุญาตต่อเนื่องจากประเด็นคุณวิสุทธ์เมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะคุณวิสุทธ์บอกว่ามันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าเนี่ยต้องถามฝ่ายค้านนะฮะเพราะถ้าจะเอาแฟร์ๆเนี่ย14ต่อ14ชั่วโมงเท่ากันไปเลยเนี่ยคุณวิสุทธ์บอกงี้ฮะ
ครับผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าโอเค14ต่อ14เนาะ
ครับ
ผมว่าไปลองดูได้ว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเวลาครม.น้อยกว่าเวลาการอภิปรายส.ส.อยู่แล้วก
็
ผมคิดว่าร่วมพรรคฝ่ายค้านมาด้วยกันคิดว่าน่าจะจำได้ดีเขาก็4ปกติแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับข้อ2นะครับการข้อตกลงฝ่ายค้าน22ชั่วโมงครม6ชั่วโมงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ13มีนาคม3สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วข้อเสนอนี้ผมยืนยันอีกครั้งนึงว่าเป็นข้อเสนอที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอมาเองผมไม่ขอลดเวลาครม.แม้แต่นาทีเดียวในวันนั้น
คือ22ต่อ6เนี่ยเขาเสนอเองถูกไหมฮะแล้วดีลกันไปแล้วเหรอฮะ
ใช่ครับมีเอกสารสรุปการประชุมวิป3ฝ่ายวันนั้นมีครม.มีวิปรัฐบาลมีวิปฝ่ายค้านแล้วก็มีท่านประธานในที่ประชุมมีเอกสารยังเป็นทางการออกมาตั้งแต่13มีนาคมนะครับก็ผมยืนยันว่าถ้าวันนั้นเสนอมาว่าครม. 8ฝ่ายค้าน20ผมยินดีและพอรู้วันนั้นเนี่ยผมจะได้เอา20ชั่วโมงที่มีเนี่ยมาจัดสรรแล้วก็มาบริหารจัดการได้นะแต่พอวันนั้นเนี่ยก็ตกลงกันแล้วว่า22ผมก็ใช้22นั้นมาบริหารจัดการระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็ในส่งพรรคก้าวไกลเอง
ครับ
คืออยู่ดีๆ1ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดยัตติเนี่ยจะมาขอลดเวลาฝ่ายค้านลง4ชั่วโมงจาก22ชั่วโมงถ้าถามเรื่องความเป็นธรรมของการเดี๋ยวถ้าถามเรื่องความเป็นธรรมของการชี้แจงรัฐมนตรี
ครับ
และการมาขอลดเวลา1ชั่วโมงก่อนเปิดอภิปรายอันนี้เป็นธรรมมั้ยครับเป็นธรรมกับผมหรอ
คร
ับ แล้วผมช้ำย้ำนะผมไม่มีปัญหาที่จะให้เวลาครม.ในการชี้แจงเต็มที่ถ้าจะขอมากกว่า6ชั่วโมงและถ้าจะเกินเวลาที่ตกลงกันไว้ผมไม่มีปัญหาแม้แต่นิดเดียวจะไม่มีการลุกประท้วงจากพรรคฝ่ายค้านว่าเวลาครม.หมดแล้วแน่นอนผมยืนยัน 100% จะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นยินดีพร้อมที่จะเพิ่มเวลาให้ครม.ชี้แจงแต่การลดเวลาฝ่ายค้านผมมองว่าการตกลงแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ตกลงกันมาแล้วเมื่อ3สัปดาห์ก่อนแต่จะมาหักคอกัน1ชั่วโมงก่อนเปิดอภิปรายผมคิดว่าทำไม่ได้นะครับผมไม่กลัวการชี้แจงของครม.เลยครับ
ครับ
แล้วก็รัฐบาลผมถามกลับรัฐบาลอยากกลัวการตรวจสอบครับ
ที่มาลดเวลาเนี่ยใช่มั้ยฮะ
ผมไม่พอผมไม่ยอมเพิ่มเวลาให้บอกว่าผมกลัวการชี้แจง
ครับ
แต่ลดเวลาผมเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะแต่ว่ากลัวการตรวจสอบหรือเปล่า
โอเคทีนี
้แต่ผมยินดีเพิ่มให้
โอเคครับถ้าฟังจากคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยแปลว่า22กับ6เนี่ยคือคุยกันมาแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝ่ายของรัฐบาลเองเนี่ยก็จะ ขอใหม่นะฮะบอกว่าอยากจะให้ครม.รัฐมนตรีเนี่ยได้มีโอกาสชี้แจงมากขึ้นทีนี้ผมถามตรงๆเมื่อกี้ถามทางเพื่อไทยไปแล้วบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันมาจากคุณประกรณ์วุฒิในมุมคุณประกรณ์วุฒิคิดว่ามันมาจากการที่ก้าวไกลไปเล่นเกมนับองค์ประชุมตอนร่างกฎหมายคาสิโนหรือเปล่าเพื่อไทยเขาก็เลยเอาคืน
ผมคงไม่กล่าวหาแบบนั้นนะแต่ว่ามันก็มีความแปลกแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคผมอาจจะเป็นส.ส.มาได้ไม่กี่ปีนะแล้วก็ไม่ได้ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นแต่ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองระบบรัฐสภาที่อยู่ๆก็มาขอตัดเวลาไม่ใช่ขอได้ซ้ำนะเผื่อจะบีบด้วยอยู่ๆก็มาขอบีบเพื่อที่จะตัดเวลาของฝ่ายค้านลง1ชั่วโมงก่อนที่จะอภิปรายจริงผมก็ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำแบบนี้มาก่อนแน่ๆนะมันก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเป็น after shock มาจากเหตุการณ์สัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าที่ผมก็ยืนยันนะว่าการนับองค์ประชุมเนี่ยมันเป็นอาวุธมีอย่างที่ฝ่ายค้านมีนะครับแล้วมันจะใช้ไม่ได้เลยถ้าฝ่ายรัฐบาลอยู่ประชุมในสภาผู้แทนราษฎร
ครับ
ผมว่าผมเป็นพรรคฝ่ายค้านที่นับองค์ประชุมน้อยที่สุดแล้วอ่ะในประวัติศาสตร์การเมืองในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมา
ครับครับเมื่อกี้คุณวิสุทธ์บอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ 8:30 นก็ค่อยไปคุยกันแล้วถ้ายังคุยกันไม่ได้ก็ไปคุยกันในสภาเลยอย่างงี้มันจะจบมั้ยฮะคุณประกรณ์วุฒิ
คือพูดเรื่องการเจรจาผมยินดีนะผมยินดีเจรจาอย่างที่บอกและถ้าการเจรจามันเป็นในทางที่ว่าขอเวลาครม.เพิ่มโดยที่ไม่ตัดเวลาฝ่ายค้านนะผมยินดีอันนี้ก็ยืนยันอีกรอบนึงนะครับแต่ก็ในท่าทีเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็กังวลนะว่านี่มันจะเป็นการเจรจาหรือว่าจะเป็นการบีบเพราะว่าสุดท้ายท่านก็บอกเองว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปโหวตกันในสภา
ครับ
แปลว่าถ้าผมไม่รับดีลที่ท่านเสนอท่านก็จะยืนยันว่าจะไปโหวตในสภาอย่างนั้นเดี๋ยวผมว่าแบบนี้มันไม่เรียกว่าการเจรจาผมว่าแบบนี้มันเรียกว่าการไปเรียกเข้าไปบีบกันแล้วก็ถ้าไม่เอาก็ใช้เสียงข้างมากผมว่าอย่าทำแบบนี้เลยครับมันก็ดูไม่ค่อยสง่างามเท่าไหร่ในเวทีการตรวจสอบฝ่ายค้านด้วย
ครับครับผมสมมุติต่อนิดนึงสมมุติว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นแบบที่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณว่าก็คือไปโหวตกันในสภาแล้วฝ่ายค้านเหลือเวลา18ชั่วโมงคือหายไป4เนี่ยมันจะส่งผลกับการอภิปรายมั้ยฮะเพราะว่าเราเตรียมกันมา2พรรคเนี่ยประชาธิปัตย์กับก้าวไกล22ชั่วโมงเงี้ยฮะ
ผมไม่ตัดคนแน่นอนนะครับแล้วก็จะดําเนินไปตามเวลาแล้วก็รายชื่อผู้อภิปรายที่เตรียมเอาไว้นะครับลากกี่โมงก็ลากได้ครับจะครับตีสองตีสามอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับผมยืนยันสิ่งที่ฝ่ายค้านควรจะได้ตามที่ตกลงกันเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้ว
ครับครับครับฝ่าย
ของผมไม่รู้ว่าเอาเวลาไปให้ครม.ชี้แจงหรือว่าเอาเวลาไปประท้วงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจ
ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันมีประเด็นนึงที่ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยออกมา ท้วงติงทางก้าวไกลก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็คือว่าเขาบอกหัวข้ออ่ะมันแรงไปหรือเปล่ารัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนแล้วก็บอกว่าขอให้หยุดใช้วาทกรรมแบบนี้อย่ามาเล่นการเมืองแบบเก่าอ่ะคุณประกรณ์วุฒิว่าไงฮะประเด็นนี
้เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านกันมา4ปีอ่ะผมว่าใครแรงกว่าประชาชนน่าจะรู้ได้นะ4ปีที่ทำงานในแต่ละครั้งเวลาที่เราอภิปรายร่วมกันในสภาผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากในการเมืองไทยครับมีอยู่หลายๆท่านมีประสบการณ์กันมานานผมคิดว่าการใช้คำหรือว่าการมีธีมในการอภิปรายแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่เคยชินกันได้แล้วแล้วผมก็คิดว่าพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราจะไม่อภิปรายแบบที่ประชาชนอาจจะเบื่อในยุคเก่าๆหลายสิบปีที่ผ่านมาเราก็เน้นเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็เน้นข้อที่จริงเน้นสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ตั้งคําถามแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยอันนี้ผมว่ารอดูเนื้อหาดีกว่าครับ
ครับ
ว่าอย่าเพิ่งรีบตกใจนะครับอย่าเพิ่งรีบตกใจ
ครับครับครับสุดท้ายครับคุณประกรณ์วุฒิครับเมื่อกี้ถามทางฝั่งเพื่อไทยไปแล้วนะฮะว่ากรณีถ้าเกิดว่าถ้าก้าวไกลหรือประชาธิปัตย์เขาเอ่ยชื่อคุณทักษิณปุ๊บเนี่ยจะมีการประท้วงกันเลยหรือเปล่าก็ต้องถามคุณประกรณ์วุฒินะฮะว่าเมื่อกี้ทางเพื่อไทยก็บอกว่าถ้าพูดมาเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาชี้แจงได้เป็นบุคคลที่3เนี่ยก็ระวังเสี่ยงจะมีถูกฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณทักษิณก็ไม่ได้มาในยุคนี้ด้วยในยุคของอะไรอย่างเงี้ยถามตรงๆเลยว่าแปลว่าฝั่งของก้าวไกลมีเรื่องคุณทักษิณเตรียมมามั้ยฮะในการอภิปราย
ผมว่าเขาอาจจะ ลัวเองก็ได้นะเหมือนเห็นหัวข้อเหมือนตอนที่เห็นหัวข้อ
คร
ับ หรือว่าเห็นหัวข้อแล้วก็กลัวเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมบอกอย่างนี้คือข้อบังคับอ่ะบอกว่าไม่ต้องไม่เอ่ยถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นนะครับผมก็ต้องถามอีกทีนึงเราอยู่ร่วมฝ่ายค้านอยู่ด้วยกันมา4ปีผมว่าทางพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกเมื่อจำเป็นบ่อยครั้งมากๆเมื่อจำเป็นนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำว่าเมื่อจำเป็นและผมเองในฐานะสสที่เคยโดนฟ้องมาแล้วสสทุกคนเมื่อประเมินแล้วว่าจำเป็นต้องพูดถึงบุคคลภายนอกทุกคนยอมรับความเสี่ยงของตัวเองที่พูดออกไปและรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปได้เขาฟ้องผมก็สู้คดีก็เท่านั้นเอง
แ
ล้วอย่าผมคิดว่าก็รอฟังหน่อยครับไม่ใช่ว่าได้ยินแล้วแบบ เหมือนได้ยินคำต้องห้ามแล้วแบบว่าต้องใครเหมือนอะไรนะเวลาขับเห็นรถเต่าแล้วแบบต้องหยิกกันนะ เห็นไม่ได้เลยใครเร็วกว่าชนะอะไรเงี้ยมันก็จะถึงขนาดนั้นเลยผมว่าก็ดูเนื้อหากันก่อน
โอเคได้ครับวันนี้รบกวนเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามการอภิปรายต่อนะครับขอบคุณนะครับคุณประกรณ์วุฒิครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ถามอาจารย์ต่อเลยฮะหลังจากที่ฟังทั้งสองท่าน
เขาเป็นฝ่ายค้านมาด้วยกันมาทั้ง4ปี
แต่ตอนนี
้ฟังดูแล้วคือทันกัน
ทันกันเหรอ
ทันกัน
ผมขอประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ย
มีสองเรื่องนะเรื่องหัวข้อกับเรื่องเวลา
ใช่ใช่เอาเรื่องเวลาก่อนเมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยอย่างคุณประกรณ์วุฒิพูดว่าไม่น่าจะเคยมีนะกับการมาขอตัดเวลาก่อนจะเริ่มอภิปรายอาจารย์ตามการเมืองมานาน
ความจริงเนี่ยผมคิดว่าฟังดูพอเราฟังทางท่านประธานวิป
ครับวิปไหนฮะ
วิปรัฐบาล
โอเค
ก็มีเหตุผลนะก็ต้องให้เวลารัฐบาลในการชี้แจงมากหน่อยกลัวการ
ชี้แจงหรือเปล่า
ชี้แจงเหรอ
ทำไมให้เวลาน้อยจัง
แต่พอฟังประธานวิปฝ่ายค้านก็มีประเด็นว่ามีการตกลงกันแล้วโดยรัฐบาลเป็นคนบอกเอง22บวก6คือต้องเข้าใจเวลามันมี28ชั่วโมง
ครับ
จะแบ่งยังไงคือฝ่ายค้านยังไงก็ต้องมากกว่าเพราะเขาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
ครับ
ในการซักถามคือตาม152นะครับผมอ่านตัวบทให้ฟังเนี่ยคือเป็นการเปิดอภิปรายนะครับเพื่อซักถามหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ
ครับ
เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าการอภิปรายเนี่ยนะครับอันนี้ไม่เรียกว่าการพิปายไม่ไว้วางใจ
ใช่ครับ
นะครับเพราะถ้าไม่ปายไม่วางใจต้องมีการลงมติ
ครับ
ทีนี้ถามว่าทำไมฝ่ายค้านเขาเลือกพิปายแบบไม่ลงมติคือไม่ใช่อภิปายไม่วางใจ
ครับ
ก็เข้าใจว่าคงเป็นเพราะว่าเพิ่งจะรัฐบาลนี้เริ่มนับ22สิงหาถูกไหม
ฮะ
ก็เพิ่งจะ8เดือนกว่า
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับพรบงบมาราจ่ายประจำปีของปี67ก็เพิ่งจะผ่าน
ยังไม่ทันได้ใช้เลย
ใช่ไหมครับเข้าใจว่าฝ่ายค้านคงคิดว่าทั้งนั้นอย่าเพิ่งลงมติเลย อย่าเพิ่งเป็นการไม่ไว้วางใจเลยเพราะว่าเพิ่งทำงานมาได้8เดือนกว่า
ครับ
เข้าใจว่าเลยเลือกใช้152นะครับไม่เลือกที่ลงมติไม่วางใจนะครับอันที่2เนี่ยความจริงแล้วก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายค้านก็ด้วยคือเดี๋ยวพอมีสว.ชุดใหม่เนี่ยค่อยลงมติไม่ไว้วางใจ
ครับ
เพราะว่าถ้าหากลงมติไม่วางใจในคราวนี้ไป1คือดูกระชั้นชิดไปคนก็ต่อว่าทำไมไม่ให้รัฐบาลเลยเพิ่งจะทำงานมา8เดือนอะไรอย่างเง
ี้
ยพรบรายจ่ายประจำปีเพิ่งจะอนุมัติใช่ไหมครับนั้นก็ผมว่าเขาก็ฉลาดพูดตามเนื้อผ้านะว่าที่เลือกที่จะไม่ลงมติไม่ไว้วางใจนะครับแค่อภิปรายแล้วก็ไว้
จัดหนัก
สมัยหน้ามันค่อยมาจัดหนักเพราะพอมีสวชุดใหม่เนี่ยสมการของรัฐบาลและการเลือกนายกมันไม่มีสวแล้วไง
ใช่ครับ
มันเป็นเรื่องเสียงข้างมากของสภาผู้แทนอย่างเดียวดังนั้นเขาคงจะคิดเรื่องนี้การเมืองแบบนี้คงรอไปหลังมีสวชุดใหม่ทีนี้หัวข้อนี่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมคุณภูมิธรรมถึงไม่สบายใจ
ครับ
เพราะหัวข้อนี้ก็เรียกว่าดุดัน
รัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ประชาชนร่วมหาคำตอบว่ารัฐบาลนี้ทำงานเพื่อใคร
เพราะเอาสโลแกนของพรรคเพื่อไทยกับชื่อพรรคมาเล่นเลย
ครับ
พรรคเพื่อใครก็เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยก็โดน
ตลอด
โดนแซวอยู
่
กับหัวใจคือประชาชนเนี่ยเขาก็เล่นว่าหัวใจไม่ใช่ประชาชนดังนั้นการขึ้นหัวข้อแบบเนี้ยคนก็นึกหน้าคุณทักษิณมาเลย
ครับ
ใช่ไหมครับก็เลยเป็นประเด็นผมเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยต้องรอดูกลยุทธ์นะครับของพรรคก้าวไกลว่าเขาจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรแต่เข้าใจว่ามันเป็นเหมือนกับตัวโปรยวงการสื่อเขาเรียกว่าพาดหัว
พาดหัวจั่วหัวให้น่าสนใจ
เพื่อให้คนเข้ามาอ่านเนื้อหาข้างในเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็คงไม่ได้ไปเล่นเพียงแค่เรื่องของชั้น14อะไรอย่างเดียวนะครับทีนี้ความจริงเมื่อถึงตอนนี้แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยคงดีใจนะ
ทำไมฮะ
ดีใจที่ว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ไม่ได้ดูแลเองถ้าหากว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับไม่ได้ให้คุณทวีสอดส่อง
จากพรรคประชาชาติ
ประชาชาติเนี่ยคือถ้าหากว่าพรรค
เพื่อไทย
เพื่อไทยดูกระทรวงยุติธรรมเองเนี่ยโหจะหนักกว่านี้เยอะ
แต่บางท่านเขาก็บอกว่าจริงๆประชาชาติก็ไม่ค่อยต่างกันนะอาจารย
์แต่ว่าไม่ใช่เพื่อไทย
ไม่ใช่เพื่อไทยโดยตรง
แต่นี้พรุ่งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่หมายถึงว่าพอเป็นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีทวีสอดส่องในการตอบคำถามแต่เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องเวลา
ครับ
นะครับถ้าหากเป็นมาตามที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านได้บอกว่ามีการตกลงกันแล้วรัฐบาลเป็นคนนั่นเองเนี่ยนะครับ22+6เนี่ย
ครับ
แล้วมาขอเปลี่ยนทีหลังเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ถ้าหากว่าจะหาทางลงให้ได้เนี่ยพรรคก้าวไกลอันนี้ ท่านเหลือเหมือนคนกลางนะคุณอ๊อฟ
ครับ
เอาข้อเสนอ2ฝ่ายที่เห็นต่างกันมากลางบนโต๊ะดูเนี่ยนะฝ่ายค้านก็บอก22ชั่วโมงเนี่ยรัฐบาลให้มาเอง6ชั่วโมงรัฐบาลก็บอกเองว่าขอ6ชั่วโมง
ฮะ
งั้นถ้าเกิดรัฐบาลจะขอลดเนี่ยเขาจัดการไปหมดแล้วมี2พรรคแบ่งโควต้าแบ่งคนพูดประเด็นหมดแล้วมันจัดการยาก
ครับ
มันเตรียมการไว้หมดแล้วเวลาที่แบ่งไปแล้วแต่ถ้าหากว่าจะขอเพียงโอกาสในการชี้แจงมากขึ้นฝ่ายค้านก็ไม่ได้ขัด
ใช่ฮะ
คือถ้าออกไปในทางเนี้ยอ่ะจะชี้แจงกี่ชั่วโมงก็ชี้แจงไป
ก็เพิ่มเวลาชี้แจงไปสิ
แต่ยังไม่ลด
เดี๋
ยวต้องรอดูคร
ับ
แต่ว่าถ้าหากว่าไปเจรจากันไม่สำเร็จเนี่ยแล้วมาออกในทางที่ว่าไปโหวตในสภาอันนี้จะดูไม่ดีกับพรรครัฐบาลทำไมรู้ไหมครับ
ครับ
เพราะนี่เขาใช้การทำงานของเขาตามรัฐธรรมนูญมาตรา152
ครับ
ใช่ไหมครับเขาก็เป็นเรื่องที่เขาขออภิปรายถ้าหากรัฐบาลเห็นว่าเวลาชี้แจงน้อยไปก็เพิ่มเวลาชี้แจงถ้าบอกไม่ให้พูดจาก22เนี่ยเหลือ18
ครับ
คือมันมี28ใช่ไหมคุณอ๊อฟ
ครับ
เมื่อกี้ผมเข้าใจว่าท่านประธานรัฐบาลท่านบอกว่า18กับ10
ใช่ครับ
มันอาจจะมาตกลงกันตรงกลางไหมผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็น
20กับ8
อาจจะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็22แต่ว่ารัฐบาลก็เพิ่มแต่ผมเดาว่านะมันเหมือนตอนนี้กำลังต่อรองกันอยู
่ครับ
เผลอๆต่อไปนะคุณอ๊อฟพอมีกรณีแบบนี้ต่อไปเผลอๆต้องมีการลงนามกันนะพอตกลงเสร็จปั๊บอ่ะ
ตกลงไว้แล้วลงนามเลย
เหมือน MOU อ่ะ22+6เซ็นเลย2ฝ่ายแล้วจะไม่ต้องมาเพราะว่าก็น่าเห็นใจเขาว่าถ้าหากว่าเขาได้เวลาอย่างนี้มาแล้วแล้วเขาไปจัดคนพูดไว้
เขาเตรียมแล้วอ่ะ
40คนคนละกี่นาที
ครับ
แล้วพอไปยุบเวลาเนี่ยจาก22เหลือ18มันหายไป4ชั่วโมง
มันเยอะนะฮะ
ก็ต้องเข้าใจเขาผมว่าคิดว่าพรุ่งนี้ต้องรอดูว่าเขาจะตกลงกันยังไง
ครับ
นะครับถ้าได้ฟังดูเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายอมลงให้กันเพื่อให้เกิดการทำหน้าที่แล้วก็ความจริงพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายค้านเองก็เป็นฝ่ายค้านมาด้วยกันเคยรักใครกันดีมา4ปี
ไม่รักแล้วไหมฮะอาจารย
์ก็อยู่คนละข้างไงแต่ว่าผมคิดว่าประชาชนอยากเห็นการเมืองแบบสร้างสรรค์
ครับครับ
นะครับคนก็รอดูว่าการเมืองแบบสร้างสรรค์เนี่ยนะครับที่รัฐบาลกับฝ่ายค้านทำหน้าที่ซึ่งเคยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมาด้วยกันเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่าคนรอดู
คนรอดูนะฮะ
คือสิ่งที่พูดนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการใช้แท็กติกต่างๆเรื่องการประท้วงต่างๆเนี่ยนะครับ
มีไหมอาจารย์ผมว่ามีแน่เลยรอบนี
้ดูบรรยากาศเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้อุ่นเครื่องแล้วนะ
เหมือนอุ่นเครื่องแล้วประธานวิป
คือสแตนดาร์ดนานสุดยอดมากเลยผมเนี่ยไม่ต้องถามผมนั่งฟังเดียวก็เห็นละพอจะเห็นว่า2วันข้างหน้าบรรยากาศมันประมาณไหน
นี่ขนาดไม่ได้เข้าด้วยกันนะเมื่อกี้เอางี้ฮะอาจารย์ถ้าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพอจะเห็นแววแล้วเนี่ยผมถามย้อนกลับไปจริงๆคำถามก็ถามทั้งประธานทั้ง2คนไปแล้วก็คือว่ามันเป็นอาจารย์คิดว่าเป็นเกมต่อเนื่องมาจากกรณีนับองค์ประชุมตอนร่างกฎหมายคาสิโนมั้ยฮะที่ก้าวไกลบอกว่าเฮ้ยจริงๆเหตุผลคืออยากจะให้เอาไปพิจารณาดีๆก่อนไปดูดีๆก่อนก็เลยขอนับองค์ประชุมถึงขั้นสุดท้ายต้องนับกันแบบขานชื่อเลยอาจารย์เพื่อไทยก็เลยมาเล่นคืนเรื่องเวลามันเป็นไปได้ไหมฮะ
ผมว่าอาจจะประกอบกันคือถ้าพูดในแง่ร้ายในแง่ร้ายคืออะไรครับคือเหมือนกับว่าผมให้คุณอ๊อฟทำพรีเซนเตชันทำงานนะ22ชั่วโมง
ครับ
แล้วพอคืนก่อนงานผมบอกว่าขอตัดแล้ว18มันต้องไปรื้อต้องไปทำต้องไปตัดต้องแก้เยอะมันก็เป็นการทำลายกระบวนท่าชนิดหนึ่งถ้ามองในแง่ก้าวไก่เขามองในแง่ร้ายนะครับส่วนอีกแง่นึงที่คุณอ๊อฟถามมาก็ไม่ใช่แง่ดีเหมือนกันนะเอาคืนก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยในการเป็นลดเวลาของก้าวไกลลงเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้แต้มเพราะมันดูเป็นเรื่องร้ายหมดเลยหนึ่งคือไปทำลายก็ไปทำลายกระบวนท่าเขา
ครับ
สองคือเอาคืนซึ่งไม่ดีทั้งคู
่
ผมก็การต่อรองให้เพิ่มเวลาลงเนี่ยในการชี้โทษทีเพิ่มเวลาขึ้นในการชี้แจงน่าจะเป็นทางออกส่วนลดเวลาฝ่ายค้านลงผมว่าก็ตามสมคือสุดท้ายแล้วมันเรื่องของเขา
ครับ
คือระหว่างวิประหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลคุยกันประชาชนเนี่ยคิดว่าไม่ได้ขัดข้องหรอก นะครับที่จะได้ฟังเรื่องจริงและการทำงานเราก็สงสัยว่าหลายเรื่องเนี่ยมันมีปัญหานะครับฝ่ายค้านก็ถามแทนให้ตกลงมีประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหม
มีครับอาจารย
์
วันนี้ข่าวแรงเดี๋ยวได้ถามอาจารย์แน่นอนเรื่องประเด็นนี้นะเอาแต่ว่าถ้ามองในมุมอาจารย์เนี่ยคิดว่าก็ให้ฝ่ายค้านเขาเท่าเดิม22แต่ถ้ารัฐบาลอยากจะชี้แจงเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มเวลาไปอันนี้สวยสุด
แต่ว่าถ้าหากฝ่ายค้านเขายอมลดเวลาอภิปรายลดลงมาก็เขาทำได้นะครับ
ถ้าเขายอม
ถ้าเขายอมคือขอให้ตกลงกัน
ครับ
คือไม่อยากให้ตกลงกันไม่ได้แล้วไปใช้เสียงข้างมาก
ที่บอกว่าจะไปโหวตกันเนี่ยนะ
เพราะเสียงข้างมากเป็นของรัฐบาล
ยังไงรัฐบาลชนะอยู่แล้ว
ถ้าแบบนี้ก็ทำให้ไปการใช้เสียงข้างมากไปปิดปากฝ่ายค้านเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะโดนแบบนี้ผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้ก็อยากให้ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยให
้ตกลงกันให้ได้
ตกลงให้ได้ก็เคยเป็นฝ่ายค้านมาด้วยกันประชาชนอยากเห็นทั้งการอภิปรายซักถามเสนอแนะการทำงานรัฐบาล
ครับ
พร้อมกับก็อยากฟังรัฐบาลได้ชี้แจงด้วยก็มีประโยชน์ทั้งคู่แหละนะครับก็ขอให้ตกลงกันให้ได้
เนี่ยฮะอาจารย์ฮะนี่คือเอกสารที่เมื่อกี้คุณประกรณ์วุฒิประธานวิฝ่ายค้านบอกไว้นะฮะว่าตกลงกันไว้แล้วตั้งแต่วันที่13มีนาคม
มีเอกสารเลย
ข้อ 4.3 ฮะการจัดสรรเวลาประธาน2ชั่วโมงคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล6ชั่วโมงพรรคร่วมฝ่ายค้าน22ชั่วโมงกรณีมีผู้ประท้วงให้หักเวลาจากฝ่ายของผู้ประท้วง
เป็นเอกสารเลยนะอันนี้นี่ต่อไปคุณอ๊อฟต่อไปต้องมีเซ็น
ต่อโอเคอันนี้ไม่พอนะจ๊ะ
ต่อไปเนี่ยประธานวิปรัฐบาล
ครับกับประธานฝ่ายค้าน
เอามาเซ็น
เอามาเซ็นเลยว่าตกลงกันแล้วนะโอ้ประมาณนี้ก่อนเรื่องของเวลาที่ถามอาจารย์ต่อครับว่าให้อาจารย์กะเกงหรือคาดเดาหน่อยกับเนื้อหาการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าประเด็นคุณทักษิณน่าจะเป็นหลักเลยมั้ยฮะ
คือชื่อหัวข้อเนี่ยมันต้องมาเรื่องนี
้แต่ถ้าพูดปุ๊บประท้วงปั๊บแน่นอนเลยผมว่า
เขาต้องมีวิธี
พูด
วิธีพูดที่แบบอยู่ดีก็ประท้วงพร่ำเพื่อเนี่ยคนประท้วงก็เสียเอง
ครับ
ความจริงแล้วต้องมองในแง่ดีนะครับก็เป็นโอกาสชี้แจงให้คนหายสงสัย
ครับ
คือถ้าหากว่ารัฐบาลมองวิกฤตเป็นโอกาสคือหมายว่ามองการอภิปรายเป็นโอกาสในการชี้แจงเนี่ยมันก็เป็นโอกาสรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลเกิดไปประท้วงมากมันก็จะทำให้คนมองได้เหมือนกันว่าไม่อยากให้เขาพูดถึงไปประท้วงผมคิดว่าทำให้เหมาะสมในระดับหนึ่งที่เหมาะสมคือความจริงแล้วต้องยอมรับว่าเรื่องคุณทักษิณมีประเด็นแน่นอน
ครับ
ใช่ไหมครับเพราะคำว่ารัฐบาลเพื่อใครเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยก็ถูกแซวจริงเพราะเรื่องคุณทักษิณนะครับทีนี้ก็ต้องถือเป็นโอกาสเอาง่ายๆนะถ้าผมพูดตรงๆเนี่ยนะครับนี่ผมก็เป็นอาจารย์สอนกฎหมาย
ครับ
นะครับบรรดาผู้คนพวกเราในกระบวนการที่ทำเราก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่คือจึงถามว่ากฎกระทรวงซึ่งออกในปี63เนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วก่อนเลือกตั้งปี66เนี่ยนะครับ
ครับ
กฎกระทรวงเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าผู้ต้องขังนะครับป่วยถึงขนาดที่สถานพยาบาลในเรือนจำรักษาไม่ได้นะครับก็ถ้าหากเกิน1เดือนเนี่ยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็อนุญาตโดยความเห็นทางการแพทย์เนี่ยประกอบมาเนี่ยก็อนุญาตให้มารักษานอกเรือนจำได้นะครับความจริงแล้วเนี่ยเราไม่สงสัยเรื่องคุณทักษิณว่าป่วยจริงหรือเปล่า
ครับ
นะครับแต่สงสัยว่าไอ้ที่ว่าป่วยจนกระทั่งสถานพยาบาลเรือนจำรักษาไม่ได้เนี่ยความจริงถือโอกาสนี้ทำให้คนหายสงสัยไปเลย
ชี้แจงให้เคลียร์ไปเลย
จบไปเลยถ้าเป็นกันแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับกับผู้คนครูบาอาจารย์ก็ดีคนในกระบวนการก็ไม่สบายใจมันก็จะกลายเป็นการเหมือนกับเลือกปฏิบัติ
ครับ
ใช่ไหมครับแล้วทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่มีบางคนได้สิทธิอันนี้บางคนไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีต่อกระบวนการยุติธรรมโดยรวมรัฐบาลถือโอกาสนี
้ครับ
อ่ะฝ่ายค้านถามมาก็ดีแล้วผมอยากชี้แจงอยู่แล้วพอดีก็แต่พอดีเรื่องนี้อาจจะชี้แจงหลายครั้งแล้ว
ใช่
ก็รอฟังว่าจะมีอะไรแตกต่างไปจากเดิม
ครับ
นะครับส่วนในเรื่องของ
มีประเด็นอื่นไหมอาจารย
์คือคุณอ๊อฟผมคิดว่าเขามองไกลไปถึงเลือกตั้งข้างหน้าอยู่แล้วแหละ
หมายถึงฝ่ายไหนฮะหรือทั้งสองฝ่าย
ทั้งสองฝ่ายคือแม้ว่ามันอีก3ปีจะอย่าลืมนะครับว่าถึงเดือนหน้านี่จะครบ1ปีแล้วนะ
แป๊บเดียวนะฮะ
14พฤษภาคมคุณอ๊อฟ
ครับ
เราเพิ่งมานั่งกันอยู่ในห้องนี้นะ
ครับ
วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งเนี่ยนี่เมษาละ11เดือนละ
ครับ
ก็แปลว่าเหลืออีก3เดือนเองนะไอ้3ปีเองนะ
ครับ
คือถามโอกาสของเพื่อไทยในการทวงแชมป์อันดับ1กลับมาในคราวหน้าคืออะไรเพื่อไทยเค้าเป็นรัฐบาลเค้ามีโอกาสทำคะแนนทำแต้มถ้า3ปีเขาสร้างผลงานได้ก็มีโอกาสใช่ไหมครับที่ฟื้นกลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง
ครับ
ทีนี้ก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องทำคืออะไรครับ ต้องสร้างผลงานทีนี้ถามคุณอ๊อฟว่าในแง่ผลงานเนี่ย8เดือนกว่าๆที่ผ่านมารัฐบาลพอจะมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างหรือยังที่จะมาเป็นผลงานก็ยังไม่ชัดนัก
ครับ
นะครับเพราะว่าโครงการ Digital Wallet เนี่ยก็ยังติดขัดอยู
่
หลายอย่างนะครับแล้วตอนนี้เข้าใจว่าคงจะเป็นการไม่ใช่กู้ละ
แล้วฮะน่าจะไปอยู่ในงบประมาณปี68มั้ยฮะอาจารย
์คุณอ๊อฟก็ทราบนี่ครับว่าเขาเริ่มจะให้
ปลายปี
ไตรมาสสุดท้าย
คือ
ตุลาพฤศจิกาเป็นต้นไปเพื่ออะไรครับผมดูปุ๊บผมเข้าใจเลยเพื่อให้ใช้ประมาณแผ่นดินของปี68
อันนี้ฟันธงเลยอาจารย
์ผมดูจากไอ้ข้อเท็จจริงที่ออกมาคือต้องเข้าใจงี้นะครับเฮ้ยไอ้นี่เราพูดว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกันแบบเนี้ยในประเด็น
อันนี้อุ่นเครื่อง
คุยแบบเนี้ยเราจะได้ฟังเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าตามพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยมาตรา52เนี่ยนะครับการจะไปกู้เงินเนี่ยมันต้องมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินวิกฤตนะครับ
ครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้เราต้องมีวินัยใช้เงิน
อ
่ะใช่มั้ยฮะก็ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ก็ใช้ในงบรายจ่ายประจำป
ีนี่แหละใช่ก็ตั้งไปสิจะใช้ถ้าจะมีการไปกู้เนี่ยก็แปลว่ามันตั้งงบไม่ทันงั้นหลักของมาตรา52คือมันวิกฤต
ครับ
เร่งด่วนจำเป็น
ถึงต้องไปกู
้ถึงขนาดที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันต้องไปกู้ทีนี้ทางปปช.เค้าก็ทวงติงมาแล้ว
ครับ
นะคือหมายถึงว่ากบฏทเขาแบบเหมือนกรรมการอ่ะชักใบแดงมาโชว์แล้วถ้าเอา
แล้วโดนหรือแจกใบเหลืองไว้ก่อนแล้ว
ส่วนเลขาธิการกฤษฎีกาเขาก็บอกว่าทำได้รัฐบาลก็ดีใจใช่ไหมไฟเขียวแต่จริงผมไปฟังดูนะนักกฎหมายเนี่ยแหละเอ๊ะเลขากฤษฎีกาจะพูดอย่างนี้หรอไปฟังดูออสเลขากฤษฎีกาบอกว่าถ้าถูกกฎหมายก็ทำได
้ครับ
ก็ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องคือกระทรวงการคลังก็ร่างพรบกู้เงินมาถ้าถูกกฎหมายก็ไม่ผิดก็เสื่อมได
้ครับ
ทีนี้ก็แปลว่าต้องกู้ยังไงอ่ะจะเขียนยังไงให้วิกฤตจำเป็นเร่งด่วน
ฮะ
คือรัฐบาลยิ่งอยู่นานไปยิ่งอ้างวิกฤตไม่ได้นะ
เหรอฮะ
อ้าวเป็นรัฐบาลมา8เดือนแล้วเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยอ๋อ
แปลว่ายิ่งแย่นี่คุณเป็นรัฐบาล
ก็ใช่ไงทีนี้พอมีเสียงท้วงติงแบบนี้มากๆเข้าเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะเปลี่ยนเป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ถ้าดูจากรูปการณ์นะตอนนี้
ดูจากรูปการณ์ทีนี้ผมพูดอย่างนี้ก็จะบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องนึง
ที่เป็นหัวข้อในการอภิปราย
ครับกับเรื่องผลงานที่ผ่านมาหรือเรื่องที่อาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยนะ
ฮะ
เรื่องที่พรรคเพื่อไทยเขาหาเสียงอะไรไว้บ้าง
อ๋อนโยบายต่างๆ
ใช่
ไม่ใช่แค่เงินหมื่นใช่ไหมฮะ
ใช่คือDigital Walletเนื่องจากเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทย
ครับ
แต่นั้นก้าวไกลเนี่ยเขาผมเข้าใจว่านะเรื่องนี้รัฐบาลอาจจะโดนทั้งขึ้นทั้งร่อง
ฮะ
คือทำไปก็มีปัญหาไม่ทำ
ก็โดน
หาเสียงไว้ทำไมไม่ทำ
โดน
เป็นโจทย์ไอ้เรื่องรอดูผมคิดว่าถ้าหากเราประชาชนเนี่ยจะเชียร์พรรคใดก็แล้วแต่แล้วก็ถือว่าเหมือนกับคุณอ๊อฟเราก็ให้เขาทำงานอ่ะแล้วก็ดูกันว่าใครทำงานเดียวกันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านทีนี้เรื่องอื่นนี่ก็คง
ปรับ
ทำนองเดียวกันเนี่ย
อ
าจจะอย่างเช่นอีกกระทรวงอาจจะโดนด้วยนะ
กระทรวงไหนฮะ
กระทรวงกลาโหม
อ๋อบิ๊กทินเหรอฮะ
ก็คือผมคิดว่าเพื่อไทยบิ๊กทินนะ
บิ๊กทินแล้วตอนนี
้ปกติแล้วไม่ค่อยมีนะพลเรือนที่ถูกเรียกว่าบิ๊กอ่ะนี่อาจจะเป็นคนแรกนะ
คุณสุทินคลังแสง
บิ๊กทินเรียกแบบแซวนะฮะน่าร
ัก
น่ารักคือเพราะว่านโยบายเรื่องการเกณฑ์ทหารยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายหนึ่งของเพื่อไทย
ครับ
ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกับของก้าวไกลเขาดังนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เขาต้องทวงถาม
แล้วก็นี่ก็ช่วงเกณฑ์อาหารพอดีฮะ
ใช่ครับเกณฑ์อาหารทุกเสร็จเป็นหมาดๆผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกกระทรวงหนึ่งดูสิมีกระทรวงอะไรบ้างละกระทรวงการคลัง
อาจารย์เหมือนอ่านใจผมผมก็เลยจะถาม
กระทรวงยุติธรรมกระทรวงกลาโหม
ฮะกลาโหมยุติธรรมคลังแปลว่าถ้าดูจาก3กระทรวงนี้เนี่ยรัฐมนตรีที่น่าเป็นห่วงก็คือคุณสุทินจากกลาโหมนะฮะคุณทวีจากยุติธรรมคลังนี่นายกเลยนะฮะ
ใช่ครับ
หรือจะเป็นรัฐมนตรีช่วย
ก็ให้มูลนิธิช่วยให้มันช่วยชี้แจงไปทีนี้เราก็ไม่ทราบได้เขาได้บอกไหมครับฝ่ายค้านว่าเขาจะมีอะไรขนาดไหน
เขาก็อุบ
ประมาณนึงใช่ไหม
ฮะ
ก็แต่หัวข้อนี่ก็รู้แล้วว่าก็หนัก
อันนี้
ผมไม่ทราบว่าการที่เป็นฝ่ายค้านด้วยการเป็น4ปีจะช่วยให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันขนาดไหน
ดูทรงเมื่อกี้ก็ไม่น่านะอาจารย
์ดูเอาไม่เข้าใจถ้าเขาบทเจรจากันหลังสื่อมวลชนเนี่ยเขาจะพูดจากันนุ่มนวลกว่านี
้
แต่พูดออกสื่อมันต้องแสดงขึงขังต้องจุดยืน
ตามบทบาท
เพราะต้องโน้มน้าวผู้ฟังโน้มน้าวคุณอ๊อฟโน้มน้าวผม ช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาต้องขึงขังท่าทีเขาแต่ถ้าหากว่าเขาเราก็หวังว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก่อนการประชุมเนี่ยเขาจะไม่ขึงขังอย่างนี้เขาจะเจรจากัน
เจรจากันได
้กัน
เ
พราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายค้านยอมให้รัฐบาลเพิ่มเวลาชี้แจงนะครับก็ไปได้แล้วใช่ไหมครับ
อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามีกระทรวงไหนที่น่าจับตามองว่าน่าจะถูกอภิปรายไปแล้วเนี่ยในฝั่งของฝ่ายค้านบ้างครับอาจารย์คิดว่ามีส.ส.คนไหนของทั้งก้าวไกลและประชาธิปัตย์น่าจับตาดูเป็นพิเศษไหมฮะในวันพรุ่งนี
้ผมคิดว่าเท่าที่ผมอ่านข่าวมาเห็นเขาเตรียมมาถึง40คนใช่ไหม
โอ้เยอะมากฮะ
37คนและ40คนท่านประธานวิปก็บอกนะว่าจะไม่ตัดใครสักคนนึงจะตีสองตีสามก็จะ
ลากกันไป
จะลากกันไปผมคิดว่าเขาคงจะใช้ทั้ง เรียกว่าคนที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของพรรคออกงานหมดแน่นอนแล้วก็คงเป็นแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นมวยกับมวยสร้างคือหมายถึงคนรุ่นใหม่เขาก็ต้อง
เด็กปั้นเด็กปั้น
ครับก็คงต้องมีอ่ะคือผมคิดว่าเราจะได้เห็นนะครับแถวหน้าของพรรคก้าวไกลออกมาทีนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมยังไม่ได้ข่าวความจริงพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็อยู่ในสถานะที่ลำบากอยู่เหมือนกัน
ครับ
นะครับเพราะว่าถูกจ้องมอง
นี่วันนี้โฆษกประชาธิปัตย์ต้องออกมาชี้แจงเลยฮะ
เขาชี้แจงว่าไง
พักอะไรฮะ
นั่นแหละ
คุณราเมศรัตนชเวงนะฮะก็ออกมาโต้กระแสข่าวนะฮะบอกว่ามีข่าวว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมจะเสียบเป็นพักร่วมรัฐบาลถ้ามีการปรับครม.ครั้งแรกนี่นะฮะคุณราเมศบอกว่าไม่มีเหตุผลนะที่จะไปร่วมรัฐบาลนะครับไม่ได้เป็นพักอะไรแน่นอนนะฮะส่วนนายกเศรษฐาเองก็บอกว่า314เสียงเนี่ยเพียงพอแล้ว
ครับ
อาจารย์มองไงฮะประเด็นนี้คือจนถึงวันนี้ยังถูกถามอยู่เลย
คุณต้องเข้าใจนะครับไม่มีใครบอกหรอกครับว่าเราจะเอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมแน่รัฐบาลพูดไม่ได
้ครับ
ส่วนประชาธิปัตย์ต่อให้เขาอยากจะร่วมเขาก็พูดไม่ได้เขาจะร่วมอันนี้เป็นท่าทีทางการเมืองที่พูดอยู่แล้วคือมันเหมือนการต่อรองกันนะ
ครับ
อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขามีแผนจะร่วมกันนะแต่เราต้องเข้าใจการเมืองว่าทุกครั้งที่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นทุกครั้งรัฐบาลผสมเนี่ยความมั่นคงรัฐบาลผสมคืออะไรถ้ามีพรรคนึงออกไปคุณอ๊อฟอย่าลืมนะหลัง11พฤษภาคมเนี่ยสมการไม่มีสวมาเกี่ยวนะ
ในการโหวตนายกนะฮะ
พรรคเพื่อไทยมี141
ครับ
นะ
ฮะ
ภูมิใจไทยมี70รวมเป็น210
ครับ
นึกออกมั้ยครับว่า2พรรคเนี่ยจับมือกันแน่นก็ยังไม่พอ
ยังไม่ถึงครึ่ง
มันมีพรรคที่เป็นตัวแปรที่ดิ้นได้อยู่นึกออกมั้ยครับคือเป็นพรรคผสมที่หลายพรรค
ครับ
ดังนั้นเนี่ยความมั่นคงของรัฐบาลผสมคืออะไรครับเราต้องพร้อมที่จะถ้ามีพรรคไหนออกไปแล้วคะแนนเราต่ำกว่า250เราต้องมีใครพร้อมได้เข้ามาแทนนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยก็เลยตกอยู่ในฐานะที่ถูกมอง
ครับ
เช่นนั้นนะครับก็เป็นธรรมดาที่เขาต้องชี้แจงว่าเขาไม่เพราะประชาธิปัตย์เองก็ลำบากนะครับในการวางตัวเพราะถ้าวางตัวไม่ดีจะถูกมองเป็นพรรคอะไรทันทีงั้นคราวนี้ก็ต้องขึงขังเต็มที่ทีนี้คนจับตามองประชาธิปัตย์เป็นพิเศษว่าอภิปรายยังไงอภิปรายแบบท่านเรียกว่ามีการยั้งมือยั้งไม่ตีจะโดนมองทันทีต่อให้ไม่ตั้งใจนะ นี่คือผมนึกบอกว่าปัดก็ประชาธิปัตย์ก็จะโดนมองอย่างลำบาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับคุณชัยชนะเดชเดโชของฝั่งประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็บอกผมว่าที่ผ่านมาที่เขาไปตรวจสอบคุณทักษิณเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลตำรวจไปถึงชั้น14เนี่ย นี่ไม่จริงจังเหรอนี่เขาก็ไม่ได้กักนะ
ครับ
เนี่ยฮะ
นี่คนรอฟัง2วันเนี่ย เป็นการอภิปรายเพื่อซักถามและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
ครับ
นะครับอันนี้รอฟังดูคือมันจะแตกต่างไปจากอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครับ
ไม่วางใจมันต้องลงมติและการลงมติเนี่ยมันมีหนาวนะ
ฮะ
คือต่อให้
เสียง
รัฐบาลจะเกินครึ่ง
ครับ
ของส.ส.แต่ถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเกิดได้น้อยเป็นพิเศษหรือน้อยสุดเนี่ยมันมีการปรับครม.ตามมาทุกทีแต่คราวนี้มันไม่มีการลงมติ
ครับ
เป็นการอภิปรายเพื่อซักถามหรือเสนอแนะต่อครม.โดยไม่ลงมติ
ครับ
แต่ว่าถ้าหากชี้แจงตอบคำถามหรือชี้แจงไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็ทรงมันก็ไม่ดีไงอ
าจจะมีการปรับครม.ได
้ทุกคนทุกคนก็ต้องกลัวถูกปรับครม.อยู่แล้ว แต่ว่าโอกาสของการปรับเป็นพักเนี่ยยังน้อยแต่มันจะเกิดการปรับ
รายบุคคล
ภายในได้ถ้าหากว่าใครแบบอาการแย่อาการแบบเขาเรียกถ้าเป็นมวยคือดูแล้วไม่ฟื้นอ่ะดูแล้วแบบไม่น่าร่วมครม.ต่อรัฐบาลจะครม.จะดูภาพลักษณ์ไม่ดีถ้าหากน้ำตีคนที่อยู่แล้วมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตัดแต้มอ่ะ
ครับ
อย่างเงี้ยถ้าใครตกอยู่ในสถานะเช่นนั้นเนี่ยคราวหน้าก็โดนออกแน
่นี่วันนี้มีนักข่าวไปถามรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย
ครับ
คุณสุดาวันว่าหวั่นใจไหมที่ มีรายชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ถูกปรับออกเหมือนกันอย่างเงี้ยจริงๆรัฐมนตรีกระทรวงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกระทรวงไม่ใช่เกรด A แต่ว่าคนก็เพ่งเล็งเหมือนกันนะอาจารย
์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นกระทรวงใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถึงตอนที่ต้องปรับครม.เนี่ยกระทรวงที่ไม่เกรด A นั่นแหละปรับง่ายกว่าถูกไหมล่ะฮะเพราะว่าคนที่ได้กระทรวงที่ไม่เกรด A แปลว่าอำนาจต่อรองเขาน้อยงั้นการปรับเนี่ยก็มี
โอกาส
มีโอกาสมากกว่าเพราะว่าจะไม่มีปากเสียงน้อยอ
่
ะต้องโดนก่อนดังนั้นเนี่ยผมบรรดาอีกอันนึงนะคือผมถ้าเป็นอาจารย์ทายข้อสอบเนี่ยน
ะ
ให้ดูว่าพรรคเพื่อไทยเขาหาเสียงอะไรไว
้ครับ
แล้วทำถึงไหนแล้วหรือทำแล้วเป็นยังไงเนี่ยผมเข้าใจว่าสองวันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการติดตามการทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ว่าทำหรือไม่แค่ไหนหรือทำแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างบางเรื่องอาจจะไม่ได้หาเสียงไว้เช่นแลนด์บริดจ์ไม่ได้หาเสียงไว้นี
่แต่ใหญ่โตเลยนะก่อนหน้านี
้นะครับก็อาจจะเป็นอีกเรื่องคือผมหมายถึงว่าสิ่งที่แรกที่จะดูคือก็จะเขาจะดูเรื่องที่หาเสียงไว
้
แล้วทำยังไม่ทำหรือทำไม่ได้หรือทำแล้วมีปัญหาแล้วก็ในช่วงที่เป็นรัฐบาลนะ8เดือนมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นเรื่องที่เรียกว่าจะถูกเพ่งเล็งหรือสังคมสงสัยเช่นชั้น14
แน่นอน
นะครับ
โอเคครับอ่ะช่วงท้ายนี้เดี๋ยวจะไม่มีเวลาคุยเรื่องคุณทักษิณสักนิดหนึ่งนะครับว่าพอดีเจออาจารย์แล้วอยากทราบความเห็นของอาจารย์กับความเคลื่อนไหวของทักษิณตั้งแต่ได้รับการพักโทษนะอาจารย์กลายเป็นว่าไม่ได้เลี้ยงหลานอาจจะเลี้ยงหลานตามที่บอกแต่ว่ามันมีกิจกรรมมากกว่านั้นก็คือการที่เปิดบ้านพบกับสมเด็จฮุนเซนจากกัมพูชาก็ดีนะฮะไปเชียงใหม่3วัน2คืนก็ดีเข้าพักเพื่อไทยโอ้โหได้รับการต้อนรับจากคนเสื้อแดงอบอุ่นเยอะแยะมากมายก็ดีอาจารย์มองการเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาของทักษิณว่ายังไงฮะมันมีนัยยะอะไรไหมฮะ
คือผมเนี่ยก็ผิดคาด
ฮะ
คือต้องเข้าใจว่าตามที่ท่านประธานวิปรัฐบาลบอกว่านี่ก็เข้าเกณฑ
์ครับ
คุณทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์คืออายุ70ปีขึ้นไปนะครับคือมันไม่ใช่และนะมันหรือนะ
ครับ
คือมีโรคประจำตัวที่ดูแลตัวเองไม่ได
้ฮะ
นะครับเมื่อเข้าเกณฑ์คือรับโทษเป็น1ใน3
ครับ
ของโทษที่รับแล้วก็อย่างหรืออย่างน้อย6เดือนนะครับถ้าป่วยขนาดนั้นก็กลับบ้านให้รับโทษไปแล้ว1ใน3ก็กลับบ้านให้ญาติดูแลเถอะญาติพี่น้องดูแลหรือ70ปีขึ้นไปก็เข้าเกณฑ์ที่จะรับการพักโทษแต่ว่ามันยังไม่พ้นโทษนะคุณออฟเพราะในแง่ข้อกฎหมาย
ถือว่ายังเป็นนักโทษชายอยู
่คือโดยหลักแล้วนะครับคือต้องรับโทษครบ1ปีถึงจะได้ใบบริสุทธิ์คือว่าพ้นโทษแล้วตอนเนี้ยคือเป็นแค่พักจากการถูกต้องโทษในเรือนจำแต่ยังมีสถานะที่ยังเป็นนักโทษอยู่นะครับ
ถ้า
พูดในแง่นี้เพราะว่าจะครบ1ปีคือพ้นโทษเมื่อครบ1ปี
ครับ
งั้นโดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยเห็นถ้าใครก็พักโทษเขาก็จะ
ก็อยู่
เง
ีย
บเก็บตัวหน่อย
เ
ลยพอยิ่งคนดังคนที่มีบทบาททางการเมืองอย่างคุณทักษิณเนี่ยยิ่งคนยิ่งจับจ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาการป่วยว่าคนก็จะมองโอ้หายเร็วนะอะไรเงี้ย
แต่เหมือนเขาจะไม่หวั่นเกรงกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้เนี่ย
ผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นผมคิดว่าดูเป็นอย่างนั้นนะอย่างคุณอ๊อฟว่าแต่ว่าผมคิดว่าคุณทักษิณเองเนี่ยต้องรอฟัง2วันเนี่ยอาจจะมีผลนะครับ
ครับ
มีผลต่อการกำหนดท่าทีท่วงทำนองหรือการออกงานต่อสาธารณะคุณทักษิณก็เป็นไปได
้
ต้องดูว่าเขาอภิปรายแล้วทิศทางของสังคมเนี่ยตอบรับกับพี่ก้าวไกลอภิปรายขนาดไหนในการชี้แจงเพียงใดคือต้องเข้าใจว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับไม่มีระเบียบห้ามนะครับให้คุณทักษิณมาทำแบบทำได้หมดเลยนะครับ
ครับ
เพียงแต่ว่าพอเป็นคนดังแล้วก็มาแบบที
่กระทึกคลึกโครม
อุกกระทึกด้วย คือหมายถึงว่าก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้ไม่ดังอ่ะ
คือมาไปเงียบๆก็ได้พูดง่าย
ๆทำนองนั้นทีนี้ก็ทำให้ก็ต้องมีคนตั้งคำถามอยู่แล้วเป็นธรรมดา
หรือผมเชื่อมโยงแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยเปิดตัวแบบนี้กับการที่ไปเชียงใหม่ก็ดีการเข้าพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยมันอาจจะมีนัยยะในแง่ของการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่อยากให้บ้านใหญ่ไหลออกจากพรรคไปมากกว่านี้หรือแม้กระทั่งสวก็ตาม
ครับอย่างท้องถิ่นเนี่ยอบจเนี่ยเลือกตั้งต้นปีหน้า
ครับ
ก็อาจจะมีผลนะครับสวก็จริงพรรคการเมืองห้ามยุ่งกับเรื่องสวนะ
แต่มันก็มีกระแสเรื่อยๆนะสวสีแดงสีส้มอะไรเง
ี้
ย
ใช่ทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยหรือไม่เนี่ยคือมีการคาดการณ์ว่าไม่ช้านานเนี่ยจะเห็นการที่คุณทักษิณกับคุณเศรษฐาลงพื้นที่ไปตรวจงานด้วยกัน
คุณอุ้งอิงด้วยไหมอาจจะ3
คุณออฟมาได้ไหม
ผมว่าเห็นได้เห็นแน
่รอฟัง2วันเนี่ยว่ามีผลขนาดไหน คือถ้าหากว่า2วันนี้ตีแล้ววิจารณ์เรื่องนี้แล้วมันมีผลขึ้นมา
ครับ
คุณทักษิณก็จะต้องรักษาท่าทีหน่อยว่าว่ายังออกต่อสาธารณะแต่ถึงขนาดไปตรวจงานกับนายกอาจจะต้องระวังคือต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งกับคุณกับคุณแพทองธารในต่างกันอยู่เรื่องนึง
ครับ
คุณแพทองธารก็เป็นหัวหน้าพรรค
ใช่ฮะ
ที่คุณเศรษฐาเป็นว่าที่นายกของพรรคใช่มั้ยครับเค้าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นในนามหัวหน้าพรรคที่จะไปทำอะไรต่ออะไร
ครับ
ใช่มั้ยครับแต่คุณ
ทักษิณ
ทักษิณเนี่ยสมาชิกพรรคก็ไม่ใช่
ไ
ปมีบทบาทมากเนี่ยจะไปเข้า
ครอบงำพรรคเหรอฮะ
ครอบงำพรรคแล้วเป็นเหตุในการยุบพรรคได้อีก ผมเลยคิดว่า2วันเนี่ย
ครับ
คือจริงๆไม่ได้เห็นด้วยนะครับคือเรื่อง
ยุบพรรค
กฎหมายพรรคการเมืองเราเนี่ยยุบพรรคง่ายเกินไปเพื่อเกินไปนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าคุณทักษิณต้องรอดู2วันนี้ด้วยว่าการอภิปรายของพรรคก้าวไกลมีผลขนาดไหน
ครับ
แล้วภาพที่คุณอ๊อฟอยากจะเห็นเนี่ยคือไปตรวจงานกับคุณเศรษฐา
ผมอยากเห็นแล้วอาจารย
์เมื่อกี้พูดไปแล้วใครอยากจะเห็น
ผมเกรงว่าอาจจะได้เห็นนะอันนี้คือเรื่องของคุณทักษิณแต่ว่าอีกมุมนึงนะในฝั่งของสีส้มบ้างนะเราพูดกันอย่างนี้เลยตรงไปตรงมาคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็เริ่มจะปรากฏตัวมากขึ้นนะออกสื่อนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปร่วมงานเสวนาปลดล็อกท้องถิ่นที่ชลบุรีแล้วก็มีการพูดหรือให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะฮะว่าก้าวไกลเองนี่ภาพวันนั้นนะฮะก้าวไกลเองก็ไม่ได้กลัวการถูกยุบนะอาจจะมีกระแสการเห็นอกเห็นใจอะไรแล้วก็เชื่อว่าสสหน้าใหม่ของก้าวไกลเองเนี่ยจะพาพรรคให้ใหญ่กว่าเดิมได้การเคลื่อนไหวของคุณธนาธรในช่วงนี้ในมุมของอาจารย์มีอะไรไหมฮะ
ธนาธรเขาก็เคลื่อนไหวอย่างนี้มาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วนี
่ครับ
ในนามเขามีคณะก้าวหน้าที่ทำเรื่องท้องถิ่นเป็นหลัก
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็มาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลในนามของคณะก้าวหน้าใช่ไหมครับผมก็ว่าเขาก็ไม่ได้ทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันคือธนาธรก็มีคณะก้าวหน้า
ครับ
แต่คุณทักษิณไม่ได้มีคณะอะไร
ไม่ได้มีอะไรรองรับ
ใช่คุณทักษิณคือคุณทักษิณซึ่งเป็นผู้ตั้งพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตนายกแล้วก็คนก็เข้าใจว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ
ครับ
ใช่ไหมคุณอ๊อฟ
ใช่ใช่ครับ ทำไมชันถามผมล่ะ
อันนี้ก็ทำให้คนต้องจับตามองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่ามีบทบาทถึงขนาดไปเดินคู่ทีนี้ถ้าเดินคู่เนี่ยแล้วไปชี้ว่าโน่นนี่นั่นมันก็ยิ่งดูมันดูดีแล้วดูไม่ดีบอกคุณเศรษฐาท่านนายกต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมัน
เป็นที่ปรึกษานายกนั่นปรีได้ไหมในฐานะอดีตนายกมาก่อนมีประสบการณ
์แต่ว่าลองนึกภาพสิว่าถ้าคุณทักษิณคุณเศรษฐาไปลงพื้นที่ตรวจงานด้วยกันเนี่ย
ฮะ
มันจะเป็นยังไง
กระแสมันจะเป็นยังไง
ไม่พักระหว่าง2คนเนี่ยใครจะพูดแล้วใครจะครับ
อาจารย์ไม่น่าถามผมในอันนี
้มันนึกว่ามันต้องมีคนนึงอีกคนนึงบอกครับครับใช่ไหมคนนึงบอกไอ้นี่มันอย่างนี้ต้องอย่างนั้นครับ
มันพอเดาได
้มันจะเป็นอย่างนั้นเหรอ
ฮะ
แล้วมันจะดีเหรอ
แล้วมันจะดีเหรอ
ผมหมายถึงว่าถ้าหากว่าภาพของคุณทักษิณเป็นแบบนั้นภาพท่านนายกเป็นแบบที่ผมว่า
ครับ
คือเหมือนว่าสองคนนี้ไปเดินคู่กันแล้วปรากฏว่าใครเป็นเจ้านายใครมันออกมาคือถ้าหากเป็นภาพแบบท่านนายกก็มีที่ปรึกษาท่านก็ท่านอดีตนายกท่านคิดยังไงเรื่องนี้ท่านนายกอดีตนายกก็เสนอผมคิดว่าอย่างนี้นะครับท่านนายก
อ
ันนี้มันก็
อันนี้อาจจะสวยหน่อย
อาจจะสวยหน่อยแต่ก็มีความเสี่ยงไงคือการออกงานคู่กันมีความเสี่ยงถ้าเป็นเรื่องทางการ
ครับ
ผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะทำอะไรขนาดนั้นได้เนี่ยต้องน่าจะครบ1ปีก่อน
ให้พ้นโทษก่อน
คือตอนนี้ขนาดนี้ถ้าพูดกันอย่างคนที่ติดตามและวิเคราะห์การเมืองนะ
ครับ
จังหวะเนี่ยถือว่าเร็วเกินไปพอเร็วเกินไปเนี่ยคนก็ตั้งคำถามไปถึงช่วง6เดือนนั้นไง
ครับ
ว่าเอ๊ะยังไงคือถ้าหากว่าเก็บตัวสักระยะหนึ่งเนี่ย
แล้วค่อยออกมาม
ันจะค่อยๆซาอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยหนักจนขนาดสถานพยาบาลเรือนจำรักษาไม่ได้น
ะ
ผมเพียงแค่บอกว่าพอคนยังไม่หายสงสัยเนี่ย
แล้วออกมาเลย
ก็คนก็ยังสงสัยอยู่นั่นผมซึ่งบอกว่าก็จะถือโอกาส2วันนี้ชี้แจงให้คนหายสงสัยไปเลย คือมันมีอย่างนี้นะครับไม่ใช่เรื่องป่วยไม่ป่วยนะคุณอ๊อฟต้องจับประเด็นในข้อนี้นะเราจะบอกป่วยไม่ป่วยป่วยจริงประเด็นไม่ใช่เรื่องป่วยไม่ป่วยต้องป่วยขนาดที่เรียกว่าสถานพยาบาลของเรือนจําไม่สามารถรักษาได้ความจริงเนี่ยในแง่บวกก็ต้องถือว่าเป็นมาตรฐานที่ยกระดับให้กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในเรือนจํานะครับ ว่าต่อไปถ้าหากถึงป่วยหนักมากในเรือนจําต้อง
ต้องส่งกลับไป
ต้องส่งนะรักษาจะปล่อยให้มีใครป่วยหนักจนเสียชีวิตในเรือนจำอีกต่อไปไม่ได้นะก็ต้องถือเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นการยกระดับ
เป็นมาตรฐานใหม่จากคุณทักษิณ
ทีนี้ผมก็เรียนว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของป่วยไม่ป่วย
ครับ
นะครับคนอายุ70ก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ประเด็นของเรื่องคือป่วยหนักขนาดสถานพยาบาลรักษาในเรือนจำไม่ได้เนี่ยนะครับอันเนี้ยเมื่อมีคนก็สงสัยว่าหนักขนาดนั้นไหมแล้วคุณทักษิณยังมาออกงานเนี่ยคนก็จะสงสัยกลับไปสงสัยไง
ก็สงสัยไม่หยุด
ใช่ทีนี้ถ้าหากชี้แจงใช้สิ้นสงสัยก็จบ
งั้นต้องรอดู
รอดู
ในวันพรุ่งนี
้คืออันที่หนึ่งคือจะถึงขนาดประท้วงไหมทางรัฐบาล
หรือก้าวไกลเขาอาจจะไม่เอ่ยชื่อคุณทักษิณก็ได้ฮะก็อาจจะเป็นอดีตนายกโทนี
่หรือเราต้องรอดูต้องรอดูอ
ันนี้เราก็ไม่รู้เราคาดเดากัน
ก็นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมีการพูดนะครับนอกจากเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนอกจากเรื่องของเกณฑ์ทหารนอกจากเรื่องอื่น
เอางี้ณตอนนี้ครับอาจารย์ฝั่งของเพื่อไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเต็มตัวไปแล้วหรือยังฮะถ้ามองจากสถานการณ์การเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วหลายคนก็บอกว่าแปลว่าการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลยิ่งฟาดฟันกันลากยาวไปเท่าไหร่เนี่ยไอ้อดีตที่เคยหอมหวนเนี่ยมันอาจจะไม่กลับมาแล้วหรือเปล่าตอนนี้มันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วไหมฮะ
ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ถามว่าโอกาสของพรรคเพื่อไทยชนะก้าวไกลได้นี่คืออะไรคือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยพรรคก้าวไกลดันได้คะแนนมากกว่า
ครับ
ใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามองในมุมนี้เนี่ยถ้าหากพรรคเพื่อไทยรวมกับพรรคอีกข้างหนึ่ง
ครับ
ก็มีโอกาสชนะ
ก้าวไกล
ได้อย่างนี้หรือเปล่าในทางกลับกันนะครับพรรครัฐบาลเดิมเนี่ยตั้งแต่ของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชา
ครับ
ถามว่าพรรคไหนแล้วครับจะมาแข่งกับก้าวไกลได้จะมาต่อกรใช้คำนี้เลยดีกว่าจะมาต่อกรกับพรรคก้าวไกลก็มีแต่เพื่อไทย
ครับ
ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่การเมืองก็มาถึงจุดที่เราเห็นเนี่ยคือสองพรรคนี้ก็อยู่คนละข้างแต่ถ้าเรามองในเชิงบวกนะครับก็ถือว่าทำงานให้ประชาชนการที่ต้องมีฝ่ายค้านที่เขาเข้มแข็งและขยันหน่อยเนี่ยรัฐบาลก็ต้องขยันขยันสร้างผลงานเนี่ยล่าสุดเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำก็จะเริ่มขยับขึ้นมาได้แล้ว
ครับ
ใช่ไหมครับ เรื่องของผลงานต่างๆรัฐบาลก็ต้องขยันนะครับแต่เรื่องนึงเราลืมพูดไป
อะไรฮะอาจารย์
เรื่องนึงที่ผมคิดว่าท่านนายกทำได้ดีในแง่ที่ว่าเป็นผลงานคือเรื่องตำรวจนะ
ตำรวจแล้วฮะยังไงฮะอาจารย
์มีสองเรื่องเรื่องแรกที่ตอนที่ในวงการศรีกากีเขา
เพิ่มๆมีปัญหากัน
ระหว่างท่านผบตรกับท่านรองผบตร
ครับ
นะครับซึ่งมันก็คนนอกที่มองไปเนี่ยคือใครผิดใครถูกไม่รู้อะแต่มันดูไม่ดีต่อวงการใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าคนก็นึกไม่ถึงนะว่านายกรัฐมนตรีจะ
สั่งย้ายทั้งคู่เลย
จะเรียกว่าย้ายก็ไม่ถูกนะ
เพราะเขายัง
เป็นมีตำแหน่งเดิมทั้งคู่แค่หยุดทำงานในสำนักงานแห่งชาติมาประจำสำนักนายกในระหว่าง2เดือนนี
้ครับ
นะครับเพื่อตั้งกรรมการมาสอบซึ่งดีนะนะครับใครผิดถูกก็ไปตามข้อเท็จจริงที่กรรมการจะตั้งขึ้นมาแล้วก็ดูขึงขังในกรรมการที่ตั้งขึ้นมา
ใช่ครับ
ผมว่าก็ดีก็จบไปนะครับโดยมีการใช้ข้อเท็จจริง
ครับ
อันนี้คนรู้สึก
นายกเทคแอคชั่นดี
ถือว่าเทคแอคชั่นดีแล้วก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ว่าไปตามเนื้อผ้าทั้ง2คน
ครับ
ใครไม่ผิดก็ไม่ควรจะผิดใครผิดก็ควรจะผิดใช่ไหมฮะ อีกอันหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เอง
อันไหนฮะ
ก็ประชุมกับตำรวจไซเบอร์
อ๋อเมื่อวานฮะ
เมื่อวาน
เลยฮะ
ใช่ไหมต้องปราบอาชญากรรมไซเบอร์ต้องมีผลงานใน30วัน
ใช่จับตัวใหญ่ให้ได้
แต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าขึงขังแต่ในแง่หนึ่งคนก็แซวอยู่เหมือนกัน
ครับ
เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตามพรบตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาตรา6นะคุณอ๊อฟ
ครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ครับ
พูดโดยสรุปคือนายกเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักงานแห่งชาติหมายถึงว่าซึ่งนายกก็เราไม่เคยเห็นนะครับนายกที่จะมาสั่งตำรวจ
ครับ
มากเท่าคุณเศรษฐาเนี่ยอย่างน้อยเราเห็นละ
ใช่ฮะใช่
ดูอันนี้ก็จะดูเป็นพ่องี้หรือเปล่าครับเพราะว่าสั่งอันอื่นเนี่ยไม่ได้เท่าสั่งตำรวจส่วนหนึ่ง
เหรอฮะ
เพราะว่าพรบตำรวจแห่งชาติเขียนชัดเจนนะครับ
ใช่ใช่ฮะ
ว่านายกเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทีนี้ผมคิดว่าดังนั้นเมื่อใช้อำนาจนี้ขึ้นมา
ครับ
คนก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าตำรวจไซเบอร์ก็คงหนักใจเหมือนกันว่า30วันจะได้ผลงานอะไรมาบ้าง
ต้องหาอะไรมาให้นายกดูให้ได้
แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าตั้งต้นมาดูขึงขังแล้ว
ครับ
ดูได้รับเสียงชื่นชมมันถ้าเกิดท่านนายกเนี่ยทำแบบเนี้ยกับกระทรวงต่างๆอ๋อ
ไม่ใช่แค่ตำรวจ
แต่ปัญหาคือกระทรวงต่างๆเขามีรัฐมนตรีจะไปล่วงลูกขนาดนี้ก็ไม่ได้
ครับ
สุดท้ายก็เลยมีไม่กี่อันที่นายกสั่งโดยตรงได้แต่เนี้ยก็ต้องดูฝีมือในการบริหารของคุณเศรษฐาซึ่งคนก็ทำนายนะ
ครับ
ว่าจะอยู่เกิน1ปีหรือเปล่าแบบเนี้ย
แต่บางท่านเขาบอกอาจจะไปในช่วงพฤษภาคมนี้แล้วด้วยซ้ำนะอาจารย์
ผมว่าทรงต้องดูทรง2วันเนี่ยว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาซักถามเสนอแนะเนี่ย
ครับ
เป็นเรื่องมีน้ำหนักขนาดไหนแล้วถ้าเกิดเล่นไปที่ตัวนายกโดยตรงนายกท่านนายกตอบได้เพียงใดมันจะพอเห็นแต่ว่าคนเขาคาดการอยู่แล้วพอสวชุดใหม่มาเนี่ยสมการมันเปลี่ยนงั้นคุณเศรษฐาต้องเร่งสร้างผลงาน
ต้องรีบแล้วล่ะ
ครับดังนั้นผมพูดโดยสรุปเลยนะครับการที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ประโยชน์ตกกับประชาชน
ครับ
เพราะว่ารัฐบาลก็ต้องเร่งสร้างผลงานถ้าทำตรงไหนไม่ชอบมาพากลฝ่ายค้านเขาก็จะตรวจสอบ
ครับ
ผมว่านี่เป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ครับ
แ
ล้วอีก3ปีข้างหน้าก็ตัดสินกันอีกรอบนึงว่าใครจะชนะการเลือกตั้ง
โอเคครับอ่ะช่วงท้ายนี้ฮะ
แต่อย่าลืมว่าก้าวไกลเขามีเรื่องนะ
อะไรฮะอาจารย์
อันนี้คงได้พูดกันต่อไปก็คือเรื่องยุบพรรค
อ๋อใช่ใช่ใช่
แต่ว่าประเด็นของเรื่องคือมันก็เพื่อไทยก็โดนมา2ครั้งแล้วไงจากไทยรักไทยก็กลายเป็น
พลังประชาชน
พลังประชาชนแล้วกลายเป็นเพื่อไทยก้าวไกลเขาคล้ายกับจะเดินตามแนวตาม
รอยเดจาวูอนาคตใหม่มาก้าวไกลแล้วจากก้าวไกลจะอะไร
จะเป็นก้าวใหม่อนาคตไกลหรืออะไร
กระแสเริ่มมาแล้วนะชื่อต่าง
ๆครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป
เดี๋ยวคงได้มา คุยกับอาจารย์อีกยกหนึ่งนะฮะช่วงท้ายนี้ครับอัปเดตเรื่องของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยแล้วกันนะฮะล่าสุดครับ5โมงครึ่งที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับได้เดินทางมามอบตัวนะฮะด้วยรถ Toyota Alphard ทะเบียนสงขลานะฮะบอกว่ามาที่สน.เตาปูนนะครับเมื่อนักข่าวได้ทราบนะฮะว่าทางบิ๊กโจ๊กมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าทีมตำรวจที่ติดตามบิ๊กโจ๊กเนี่ยย้ายรถไปจอดทางด้านหลังสน.เตาปูนนะครับคาดว่าณขณะนี้ครับตั้งแต่5โมงครึ่งจนถึงตอนนี้พลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานน่าจะกำลังพบพนักงานสอบสวนอยู่ที่บริเวณชั้น2ของสน.เตาปูนนะฮะตอนนี้นักข่าวก็เกาะติดกันอยู่นะครับมีภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นด้วยความเคารพนะฮะก็จะเป็นลูกน้องของรองโจ๊กนะฮะแต่ว่ายังไม่เห็นภาพของรองโจ๊กแต่อย่างใดนะครับวันนี้คุยกันพอหอมปากหอมคอนะฮะขอบคุณอาจารย์ปริญญาด้วยนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
วันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงเย็นเรากลับมาเจอกันใหม่ทุกช่องทางของ The Standard เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะฮะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears